2 от мястото на събитието.
Пресконференция на министъра на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова от 11 април.
Добър ден на всички, добре дошли на нашата пресконференция. Изминаха малко повече от 3 месеца от началото на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Тоест ние сме 11 след половината му. Министър Лиляна Павлова е тук, за да ви разкаже какво направи българското председателство през първите 3 месеца от своя мандат. Госпожо министър, имате думата.
Здравейте, благодаря. Днес правим равносметка на първите 3 месеца от българското председателство. Преди малко на заседанието на Министерски съвет представих своя доклад, своя отчет за изминалите 3 месеца. Мога да кажа, че и оценките, които получихме за работата, която свършихме за първите 3 месеца, са много високи. За това, че бяха проведени поредица от изключително важни заседания. Заседания, дебати, срещи, на които имахме нелеката задача в търсенето на важни, надявам се, решения, свързани с приемането на европейско законодателство, директиви, регламенти, заключения на съвета, които приехме, в резултат на което към днешна дата можем да кажем, че са проведени общо в София, в Брюксел, в Страсбург над 1000 заседания. Почти 700 от заседанията са на спомагателните органи на съвета, които ние председателстваме. Съветите на министрите, които се провеждат, включително днес в София, заседават министрите по околна среда. 22 съвета на министрите бяха проведени. Тази цялата поредица от заседания, от срещи, така беше доста интензивна в изминалите месеци. Можем да... Така, опитали сме се по един модерен, по един интерактивен начин. В София календара на събитията включва над 320 събития. 100 от тях са вече факт. Започвайки от откриването и през неформалните съвети, конференции на министерско ниво, конференции на високо ниво. 3 от срещите от парламентарното измерение също приключиха. Един успех, с който се гордеем като част от парламентарното измерение, това са правилата за работа за Европол, както и с поредицата от законодателство и решения, които споменах. След малко ще ги покажем на екрана. Това е парламентарното измерение, което споменах, което виждате на екрана. Беше отчетено, тъй като повече от 9 месеца не можеше да се постигне консенсус по тази тема. От погледна точка на събитията в Брюксел, статистиката също е много красноречива. Събитията в Брюксел, както казах, проведохме 22 заседания на съветите на министрите в отделните формати. Провели сме почти всички формати на заседания на министри, околна среда, образование, социална политика, вътрешни работи, външни министри, заседания на Корепер 1, Корепер 2. Нещо, с което много се гордеем. Успяхме да проведем 64 триалога. Това е, бих казала, най-голямото предизвикателство за всяко едно председателство, защото това е момента, в който след постигане на решение на ниво съвет, който председателстваме, да представляваме съвета в Европейския парламент, в тристранните срещи, на които постигаме вече съгласие за приемането на законодателството в Европейския парламент. 64 бяха проведени, някои от тях до 3, до 4 през нощта. И една от така големите ни гордости е, че успяхме в тези месеци да приемем, например, директивата за командированите работници. Тема, която беше, знаете, гореща, тема, по която нямаше консенсус. Едно от тези заседания, един от тези триалози, на който така изискваше буквално среднощни заседания, но беше факт, е това. Започвам с приключилите преговори в тези триалози, в тези тристранни срещи, които споменах. Ще помоля колегите да ги извадим всичките на екран. Не знам дали успявате да ги видите. Презентацията ще ви бъде представена. Както казах, едната е командированите работници, другия пакет е свързан с сектор климат и околна среда. Това е директивата за мониторинга на въглеродните двумисии, на въглеродните емисии на тежкотоварните превозни средства. Другия регламент е за споделянето на целите на, за постигане на в резултат на Парижското споразумение на усилията от климата, директивата за пакета на отпадъците като част от усилията ни за, за кръговата икономика, една също изключително важна тема. Директивата за енергийната ефективност на сградите също беше приета. Един регламент, който беше приет по време, постигнато съгласие по време на Естонско, но който ние завършихме предсрочно неговото приемане, това беше географското блокиране. Също една тема, с която много се гордеем, защото успяхме, благодарение на това, че успяхме месец предсрочно регламента за географското блокиране да влезе в сила. Това какво означава за гражданите и за потребителите? Това означава, че онлайн пазаруването вече няма да бъдем дискриминирани ние тук в България. Ако искаме да пазаруваме онлайн продукт, до сега бяхме географски блокирани, бяхме пренасочвани към други сайтове, не можехме да пазаруваме, да кажем, онлайн от немски сайт стоките, които се предлагат за гражданите в Германия. Благодарение на това обаче сега покупките специално за Коледата, благодарение на това, че успяхме да го направим предсрочно, още на 1 декември той ще влезе в сила и всъщност тази дискриминация, тази несправедливост вече ще бъде в историята. Много важно постижение считаме, че е резултат от усилията на финансовите министри в две направления. Беше приет финансовия регламент и беше прието решението за задължителен автоматичен обмен между данъчните служби на 28-те държави членки при трансграничните договорености за оповестяване в данъчното облагане. Това е с цел избягване на измами с ДДС, укриване на ДДС и така нататък. Също една много важна тема от целия пакет, по който продължават работа експертите и съответно финансовите министри. Това е от една страна за избягването на данъчните измами, но от друга страна облекчаването на бизнеса, защото следващата стъпка от този пакет ще бъде всъщност бизнеса да плаща данъци на едно място, независимо в колко държави оперира, така че това е също една много важна тема, по която работят финансовите министри. Имаме и поредица от други регламенти, свързани с доставката на колектите, с медицинските продукти за хуманна и ветеринарна медицина. Решението за Europass, това е нещо много важно за младите хора, търсещи работа, като част от нашия приоритет за младежка безработица и адресиране на нуждите на тази тема. Това е всъщност онлайн платформа, през която много по-лесно бизнеса да качва своите изисквания в търсенето на служители, а пък тази платформа от своя страна ще улеснява младите хора да попълват своята автобиография онлайн и да става един много по-лесен и по-бърз обмен на данни за тези, които желаят да работят в рамките на свободния пазар в Европейския съюз. Както това, разбира се, е само част от многото досиета и многото файлове, по които работихме. По какво работим в момента и какво ни предстои в следващите 3 месеца? Много активна и много динамична работа предстои от тук нататък, защото сме си поставили няколко важни приоритетни теми, по които ще положим усилия да вървим напред. В усилията в следващите месеци да постигнем напредък и да предадем така максимално напреднала работа, свършена на нашите партньори от Австрия. Започвам с най-важната тема, темата, която вече 4 председателства работиха, и това е реформата на системата за убежища, по-известна като Дъблин или регламента Дъблин. Всъщност той е пакет от 7 регламента, които трябва да бъдат приети, ако говорим за защита на външните граници, за подобряване на системата за убежища, подобряване на системата на контрола на границите, синя карта и като част от системата за проверка, интеграция и така нататък. Това, с което изключително много, така мога да кажа, се гордеем и към настоящия момент, е напредъка, който успяхме да постигнем, тъй като българското председателство предложи нов подход и нова философия в темата за реформата на общата европейска система за убежище, благодарение на което ние се надяваме всъщност в края на нашето председателство, на 28-29 юни, когато е Европейския съвет и срещата на лидерите, всъщност лидерите да успеят да намерят така желание и така търсен вече пето председателство, консенсус или компромис за това как да реформираме системата за убежища, за да тя да бъде и справедлива, и солидарна спрямо ситуацията, в която се намира Европа. Новата философия, новата рамка, която ние предлагаме, всъщност е от гледна точка на засилен граничен контрол на външните граници, анализ на тези, които са на вход, още на момента максимално добър анализ на вход, за да може те да бъдат връщани в държавите на происход тогава, когато могат да бъдат преценени на момента. Повече инвестиции на място там, в държавите от происход, и разбира се да говорим за проблема и неговата същност по същество, а не само да се борим с последствията като него. Колегите работят усилено. До края на месец май имаме поредица от заседания планирани, за да можем да подготвиме за лидерите и за лидерската среща в края на месец юни. Надявам се да се постигне политическия консенсус и да остане чисто приемането вече на самото законодателство и тези 7 законодателни акта, които стоят пред нас. Втория пакет, който е много важен и това, което предстои в следващите 3 месеца, това е многогодишната финансова рамка. Тя няма да приключи по време на председателството, но ще започне. На 2 май очакваме проекта на многогодишната финансова рамка на следващия бюджет и планираме поредица срещи с фокус кохезионна политика, обща селскостопанска политика и темата, разбира се, с дигиталния дневен ред и отделния бюджет за цифровия пазар, единен цифров пазар и дигиталната икономика да бъдат част от акцентите, по които искаме да работим. Следващия пакет от законодателство, по които предстои да работим, и директиви, това е големия пакет, свързан с единния цифров пазар. Най-голямото предизвикателство, особено поради така ситуацията, която се случи с Фейсбук, изтичането на личните данни, за нас това е приемането на пакета от директиви, свързани с защита на личните данни, или известен като e-privacy, всичко свързано с киберсигурността, хибридните атаки, дигиталния цифров пазар, единен цифров портал и всичко това, което имаме в този пакет регламенти и законодателство на дневен ред. Темата е много специфична, тъй като в момента имаме разделено мнение и нямаме консенсус в страните членки. От една страна, едни желаят много твърд, много силен контрол от гледна точка на защита на личните данни спрямо онлайн доставчиците на услуги. От друга страна, онлайн доставчиците на услуги, тези, които предоставят услуги онлайн, разбира се, искат да имат възможност да оперират и да предоставят своите услуги онлайн, така че търсенето между защита на публичния интерес, защита на лични интереси, защита на личните данни на гражданите и възможността на бизнеса да оперира онлайн, това е голямото предизвикателство, с което трябва да се срещнем и да се така в следващите месеци да търсим пресечната точка на интереса, върху с който да работим. В следващите месеци третия така голям пакет законодателен, върху който ще насочим своите усилия, това е енергийния пакет. Енергийният съюз също е част от приоритетите, по които работим. Той е също голям законодателен пакет, включващ 8 досиета. По 3 от тях вярваме, че ще успеем да завършим преговорите, почти на финалната права сме, да можем да завършим и да ги окончателно да бъдат приети по време на нашето председателство, по другите да постигнем достатъчно добър напредък, за да го предадем нататък. Следващия пакет законодателство, също важен и за България и като национален интерес, но и законодателен пакет, по който ще работим, той е по-известен, както го наричаме по-жаргон, но може би автомобилния пакет. Това е свързан с правата на превозвачите, правата на фирмите и най-вече и на шофьорите, които работят в този бранш. Знаете, това е една гореща тема на дебат в изминалите месеци в Европа. За това колко време да имат за почивка, какви да бъдат пътните листове, коя е страната, в която имат право да почиват, трябва ли да се върнат в страната, от която са тръгнали, от страната, от която са изпратени да пътуват, колко време да почиват и така нататък, на какви смени да работят. Много е тежък този дебат, защото ние виждаме абсолютно различни мнения в държавите от това колко, къде трябва да почиват, колко време трябва да почиват, какво трябва да е заплащането. И ние тук сме в ситуация, в която категорично трябва да защитим интереса, националния интерес на нашите превозвачи. И в същия момент като председателство ние все пак сме тези, които търсиме балансираното решение между всички. Така че това е една нелесна тема, която предстои като дебат в следващите месеци. И една тема, по която вече се, така, в миналите седмици се говореше много. Надявам се, че и по време на българското председателство ще започне да функционира и новата европейска служба на един европейски прокурор. Новата европейска прокуратура също е важен елемент, важна част от приоритетите, по които работиме. Наред с останалите, свързани с, както казах, финансовата част. Месец април всъщност е много финансово ориентиран, ако мога така да кажа. Края на месец април очакваме да имаме цяла седмица посветена на финансовите теми. Борбата с прането на пари, подправянето на безналичните средства за плащане, темата свързана с двойното данъчно облагане, темата с свързаното с облегчаването в същия момент на режимите и данъчните заплащания, темата с облагането на онлайн компаниите също стои на дневен ред, която трябва да говориме. Темата за взаимното признаване на решенията за обезпечаване и решенията за конфискация между 28-те държави се сериозни финансови теми. Тук в София очакваме всички министри на финансите, всички европейски гуверньори, плюс всички министри на финансите на Азия. Така че цялата последна седмица на април всъщност тук ще бъдат всички финансови гурута, бих казала, европейски. Ще се присъединят и от Азия, ще се дебатират всички тези важни въпроси в този аспект и в този спектър. И не на последно място, разбира се, месец май. За нас месец май е изключително важен. Тогава е, бих казала, пика на председателството от гледна точка на дългоочакваната и среща на върха. Среща на върха в формат Европейски съюз Западни Балкани на 17 май. Тази среща е много важна за нас. Среща, по която работим усилено през още преди да започне председателството, първо като тема, тази тема да залегне в дневния ред, тази тема да дойде, да се върне обратно високо като приоритетна, припозната, значима тема в общоевропейския дневен ред, не само по време на българското председателство, но и дългосрочно. За нас беше изключително важно първо да се върне в дневния ред, да влезе високо в дневния ред на българското председателство, но да я направим необратима след българското председателство, за да работим всички по нея. Този резултат и този успех вече е факт. Втората ни цел е на срещата на върха на 17 май да постигнем политическо съгласие, да приемем декларация, както я наричаме декларацията от София, с която лидерите да постигнат съгласие за това, че интеграцията на Западните Балкани минава през свързаността. Свързаността е най-важна. Да постигнем транспортна, дигитална, енергийна, образователна и културна свързаност в региона. Тя осигурява сигурността, тя осигурява и интеграцията, просперитета на този регион. Защото си даваме ясна сметка, че не можем да даваме фалшиви обещания на тези държави за бързо присъединяване, но в същия момент трябва да им дадем перспектива и ясни послания и подкрепа за пътя им напред, и ние вярваме, че това може да стане именно чрез посланието ни за свързаност и сигурност, мир и стабилност в региона. Така че тази декларация от София, този политически ангажимент да бъде придружен с един план за действие към тази декларация, който в името на тази свързаност да начертае коридорите и конкретните стратегически транспортни инфраструктурни проекти, по които ще работим следващите 10-15 години, за да може тази интеграция, тази свързаност на Балканите да бъде факт. Предния ден на 16-ти в София ще заседават лидерите на 28-те държавни глави в София. Лидерската среща, тя винаги се прави деня преди срещата на върха. Такъв е формата. Тя е неформална вечеря по покана в рамките на Европейския съвет на председателя Туск. На тази среща ще се обсъждат, разбира се, всички актуални в динамичния европейски дневен ред теми и срещи, а пък акцента, който сме поставили така като специален фокус и акцент на тази неформална среща на държавните и правителствените ръководители на 28-те държави, това е дигиталната икономика и дигиталният дневен ред на Европа, защото това е един от нашите приоритети и това е нещото, което предстои пред нас. Ние имаме едно видео, мисля, че към презентацията, ако искате, колеги, можем да пуснем и видеото за срещата на Западните Балкани. Най-общо от това, което предстои. И разбира се, накрая няколко думи с благодарност към вас, медиите, към нашите партньори в този процес. Без вас няма да можем да достигнем до гражданите, които трябва да разберат и да чуят какво прави председателството, какво работим, какво свършихме и какво правим. Малко статистика и малко данни за сайта, за социалните мрежи, за медиите и за медийното отразяване на председателството. Също важен ангажимент, който ние следим, който ние използваме. Използваме всички възможности, които ни дават социалните медии в Facebook, в Twitter, в Instagram, сайта на председателството. Имаме над 210 000 импресии. Радваме се на това, че много млади хора всъщност посещават всичките онлайн издания, които правим. Между 25 и 34 годишна възраст младите хора, които посещават много активно сайта, Фейсбука на председателството и Твитъра. Интересно беше на статистиката на предния сайт, която видяхте, че освен в Брюксел, нормално и в България, трети подред бяха като гледаемост много млади хора от Англия. Това беше също много интересна статистика, която ни направи впечатление. Имаме над 50 часа излъчване. Всички вие, които сте в медиите, знаете, че 50 часа са наистина сериозен обем излъчвания. Над 50 000 гледания имаме на живо, което са така сериозна статистика, която ние предаваме. От гледна точка на видеото, нашето видео на председателството, мисля, че получи огромна аудитория, над 1,5 милиона гледания и харесвания има видеото на председателството. Първото, разбира се, второто и третото също получиха своя ефект, няма да ги пускаме, вие ги знаете. Имаме много минути гледания в Facebook, Vimeo, снимки и така нататък. В социалните мрежи имаме над 17 000 последователи, така че смятаме, че сме активни. Само за последните месеци се увеличиха значително и се увеличават всеки ден нашите партньори. Продължаваме напред. Благодаря, използвам случая да благодаря на целия екип на Министерство на председателството, които активно работиха през тези месеци. Благодаря на всяко едно от министерствата и екипите там. 1600 са професионалната администрация. Председателите, зампредседателите на всички органи, които ние председателстваме, зампредседателстваме екипите, които изготвят националните позиции. Всички те преминаха обучение. Тази армия от 1600 човека работи наистина много активно всеки ден. Продължаваме напред. Вярвам, че до момента успяхме и доказахме, че България може да бъде достоен, надежден и отговорен партньор в Европа. Продължаваме и се надявам, че и до края на председателството ще продължим в този темп, в този ритъм и ще успеем, въпреки нелеките теми, които предстоят пред нас, да продължим започнатото и да довършим всички тези теми, по които работим. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Въпроси? Дайте. Моля всеки да се представя преди да даде въпрос.
Ина Гълбова, Нова телевизия. Искам да попитам госпожо Павлова за срещата на 17 май, балканската, лидерската среща с лидерите на Западните Балкани. Има ли вече яснота на каква стойност са проектите, по които ние ще искаме да получим финансиране от Европейския съюз? Защото при последната среща, февруарската в Бояна, премиера Борисов каза на всички лидери да подготвят проекти, за да знаят и да дойдете с точна сметка, за да искате парите. Колко са парите, които ще искате?
Сметката, в момента нямаме точната сума на тази сметка, защото тя продължава да се подготвя, защото всеки от лидерите на Балканите има възможност да представи в детайли своите проекти. Ние имаме индикативно описание обаче на тези проекти, на тези транспортни коридори. Към тях обаче ние искаме извън транспортните коридори, които са ясни и вие знаете, министър-председателя Борисов ги представи и на форума в Лондон. Ние искаме да добавим и енергийните коридори, и дигиталните, което всъщност изисква малко повече време. Отделно от това, комисар Хан, който има ангажимент и работи за регионалното сътрудничество и добросъседството в този регион, заедно с шесте държави, всъщност в момента също прецизира този списък и се надяваме, че всъщност до края на или до средата, най-късно на месец май, преди срещата, вече ще имаме окончателните данни, така че сме ги оставили в момента да работят активно. Но пак казвам, ние се опитваме да направим един по-мащабен, така бих казала, пакет с проекти, не само транспортните. Транспортните са ясни. За тях имаме финансиране. Вие знаете, ние говорихме тогава и премиера ги представи, но ние искаме да разширим този списък с останалите, така че днес няма да говоря с числа и суми, защото не искам да избегна предефинирането на число, което после може да бъде много различно.
Други въпроси, моля. Радио КД.
Вероника Янкова, Радио К2. Министър Павлова, политиката на премиера Борисов за Балканите и уравновесяване на отношенията Европейски съюз, Турция, както и Русия-България, как издига авторитета на България по време на председателството и какви конкретни резултати очаквате?
Благодаря. Аз мисля, че и към момента успяхме да покажем, както казах, че България може да бъде именно такъв мост в отношенията, така както направихме със срещата Европейски съюз Турция, така както в момента работим усилено по подготовката на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, защото там има също своите предизвикателства. Например, знаем, да, част от държавите не са признали Косово, така че все още има много въпросителни там, които трябва да адресираме. България като държава на кръстопът, държава с богата история, но държава показва, че умее да бъде и толерантна, и балансирана. Именно това е нашата цел. С опита, който имаме исторически, всъщност да покажем на Европа, че на Балканите не е лесно, но трябват компромиси, трябва и подход и разбиране към нещата. Нямаме нужда да, както се казва, да се правим на велики тук на Балканите. По-скоро трябва да се обединим. Не случайно нашето мото, на което толкова много държим, не случайно сме го избрали. В търсенето на единството, в търсенето на това заедно да намерим общото, а не да търсим различията. Различия имаме, спорове имаме, търсиме обаче това, което ще ни обедини и мисля, че успяваме към момента да го постигнем. Това беше подходът и към Турция, това е нашия подход към Балканите, това ще е нашия подход към всяка една политическа, външно-политическа кризисна ситуация, в която Европейския съюз се оказва неминуемо, те са много.
Други въпроси? Заповядайте.
Валерия Николова, програма Хоризонт, Българско национално радио. Министър Павлова, моят въпрос е свързан с срещата на върха през май. Притесняват ли ви сигналите, които дойдоха от Сърбия и от страни членки на Европейския съюз, че има опасност да бойкотират тази среща в София заради участието на Косово и би ли застрашило това успешното провеждане на форума и приемането на декларацията от София? Благодаря.
Вие видяхте, чухте вчера заявката на премиера Борисов при разговорите, които проведе той. Със сигурност има такива заявки, има такива индикации. Знаем позицията на Испания, например, и тя е естествено очаквана предвид Каталуния и случващото се там. От друга страна, ние, без да сме прекалени оптимисти, вярваме, че в името на реализма и в името на по-доброто бъдеще на Европа, все пак накрая ще се намери оптималното решение за това срещата да се проведе, защото тя е в полза на всички. Тя не е само единствено в полза на Западните Балкани. За страните от Балканите е важно. Ако Сърбия и Черна гора искат да върват напред, да отворим нови преговорни глави, за тях тази среща безспорно изключително важна. Тя наистина е историческа. За Македония и за Албания тази среща е изключително важна, защото ние се надяваме и работим. Надявам се да успеем до лятото на 2018 година тези държави да придобият статут на държави кандидатки. Да, по-сложно е с Косово и Босна и Херцеговина. Да, те са много на ранна фаза. Тепърва те трябва да преодолеят много по-сериозни политически теми, но за тях е важно да останат част от, да не изпаднат от борда, както се казва. И това е важно. И аз смятам обаче, че това е важно и за Европа. Това е важно и за 28-те или 27-те Европа на 27-те, защото Европа и трябва. Не и трябва войни, на Европа и трябва мир, на Европа и трябва спокойствие, стабилност, достатъчно са другите предизвикателства, пред които Европа е представена, за да си отваря нови проблеми. Затова трябва да работим за спокойствието там. Това е и нашето послание. Да търсиме свързващите елементи, да търсиме това, което е полезно и за Европа, това, което е важно и за Европа. На Балканите има, освен от гледна точка на сигурност и мир, на Балканите има потенциал. Там има и тук има млади хора, тук има капацитет за бизнеса, развитие за бизнеса, за икономиката, а това ще се отрази добре и за икономиката на Европа. Колкото е по-голяма и силна и стабилна Европа, толкова ще е силна Европа срещу големите предизвикателства, на, ако искаме да е глобален фактор, какъвто има нужда тя да се превърне все по-силен в момента.
Други въпроси?
Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за коректното отразяване, за подкрепата и за това, че бяхте прекрасни наши партньори и до момента. Надявам се така да бъде и до края на председателството. Благодаря.
Пресконференция на министъра на българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова от 11 април.
Радио К2 от мястото на събитието.